Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Drmla. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, Petře, díky za pozvání.
Honza ve společnosti DNS vede tým konzultantů, kteří jsou pro partnera i vendora pravou rukou při návrhu i realizaci projektů. Součástí jeho práce je také soustavné vzdělávání nejen týmu, ale hlavně partnerů a zákazníků. Honza se mimo jiné soustředí na technologie Dellu v kombinaci s AMD procesory, jejichž řešení pomáhá realizovat právě u firemních partnerů. A právě tohle bude taky jedním z témat, o kterých se tady budeme bavit. Technologie AMD, procesory AMD. Je to technologie, kterou já sám, jakožto řekněme poučený laik, tady v tomhletom směru mám zaškatulkovanou spíš jako takovou lehce obstarožní, by se dalo říct. Protože když se řekne AMD, tak třeba s ohledem na konkurenci mi to neevokuje takový ty jako našlapaný technologie. Změnilo se to teda v průběhu let tohle?
Určitě. Je tam ta evokace, je samozřejmě daná konkurencí, která má mnohem silnější pozici na trhu. Ale několik let zpátky se stala v AMD, řekněme, taková zásadní změna. Nastoupila do vedení společnosti, nastoupila Lisa Su, která vlastně přenastavila celý ten proces vlastně od základu. A nejenom na postu samotných procesorů, ale vlastně i ve vztahu k zákazníkům, ve vztahu komunikace s interními lidmi a práce s nimi, takže tam je vlastně, to je ten základní bod, kdy se něco změnilo a to se posouváme do doby 10-15 let zpátky. V momentě, nebo 10 let, ať jsme jako korektní. A v momentě vlastně, kdy nastoupila, tak přesně to vnímání toho trhu je, to asi u vás zůstalo, to znamená, co bude s AMD? Skončí nebo to přežije? A přesně to je ten zlomový bod, kdy vlastně Lisa Su to uchopila, dala čas vývojářům, kteří měli čas na to zasednout, prostě zavřít se do černých místností a jenom přemýšlet o novým procesoru, o nový koncepci. A jediný, co potřeboval, byl čas. Ten jim dala, samozřejmě finance, nějakým způsobem je potřeba to celý zafinancovat, ten vývoj. Ale vzniklo z toho vlastně něco novýho a něco odlišného od konkurence.
Aniž bychom třeba zacházeli do nějakých jako velkých technologických detailů, tak dá se třeba takhle říct, co nového teda v AMD vymysleli?
V podstatě celou tu architekturu těch procesorů nebo toho procesoru úplně překopali a vymysleli od základu jinak. A já jsem potom k tomu našel takovou hezký přívlastek. Ta architektura nebo ty procesory mají v názvosloví Zen a nějak to dál pokračuje a podobně. A ten Zen znamená vlastně rovnováha mezi výkonem a efektivitou nebo spotřebou. Takže vlastně my se potom k tomu jako v průběhu asi dostaneme ještě, ale to je něco, co tím, že překopali tu architekturu, tak jim to umožnilo prostě zvyšovat výkon, být efektivnější a podobně. Což je jakoby ten základ celého toho příběhu, kdy měli prostor a vlastně nevezli se na vlně úspěchu jako konkurence, ať už budeme nebo nebudeme jmenovat, a měli prostor na vývoj a znovu vytvoření něčeho nového a lepšího. A zase samozřejmě musíme furt vnímat to, že jsme v době, kdy měli nulový podíl na trhu, jejich akcie stály pár dolarů, ale byla tam ta vize. Vize nějakého, nebo vlastně tam byla ta vize toho, že prostě vytvoří něco velkého. V ideálním případě by to mohlo být něco jako super počítač jakoby pro dnešní dobu.
No a povedlo se to tedy? Jaký je ten současný stav?
Vlastně můžeme říct, že ano. Jo, je vždycky taková velká vize, není otázkou roku, dvou, ale vlastně dneska můžeme říct, že se to vlastně povedlo do puntíku. Protože procesory AMD a i grafický akcelerátory od AMD jsou součástí dneska vlastně nejvýkonnějšího superpočítače na světě. Což je jedna z těch myšlenek a vizí, která byla úplně na prvopočátku a díky té motivaci kterou vlastně vložila do těch inženýrů a do těch zaměstnanců, tak se vlastně celý ten vlak, kolotoč rozjel, roztočil tak, že vlastně se dostali do stavu, kde jsou dneska.
A dá se třeba vyjádřit, ať už procentuálně, nebo jakkoliv jinak, třeba číselně, o kolik se jim povedlo třeba tu konkurenci v nějakých těch modelech předběhnout?
Vlastně dá, dneska už je to všechno hezky zaznamenané i na časový ose, co se týká třeba toho podílu na trhu, tak řekněme opravdu z té nuly. Měli nějaký, řekněme, v bodě nula, byly třeba 2% jakoby toho market share-u. A dneska jsou kolem 30-35%. S tím, že vlastně v posledním kvartálu minulého roku tak se jim podařilo i přečít konkurenci, co se týče jako obratových čísel, což bylo poprvé v té historii vlastně toho uvozovkách soupeření, takže vlastně další jako milník pro ně jako pokořen a vlastně je to ukázka toho, že to, co dělají, to, co chtějí dělat a vlastně kam se posouvají, je něco, co vlastně dává smysl a je to...
A taky by asi pravděpodobně vyslyšeli to, co chtěli zákazníci. Co vlastně zákazníci teda očekávají, když zase tentokrát se bavíme o těch firemních zákaznících, to znamená, či jsou to nějaké servery, cloudové technologie a podobně, tak v čem jim tady v tom AMDčku třeba vyšli vstříc?
Řekněme, že to je tou změnou té architektury a vlastně zvýšení toho výkonu na jednotku, tak vlastně to je něco, co přináší více možností těm zákazníkům. Mají...
Tam nějaká efektivita, řekněme.
Přesně tak. Řekněme, že nebudeme se bavit teď o zákazníků, který mají jeden server. Tam to porovnání jako bude velmi jako těžký, ale vlastně z toho pohledu u těch větších zákazníků nebo u zákazníků, u provozatelů datových center, je to vlastně, když se na to podíváme jako na celek, na nějaký datacentrum, jsou tam stovky serverů, tak... V tou změnou a zvýšení výkonnosti a vlastně v korelaci s tou efektivitou, tak vlastně dokážou přinést méně serverů na ten potřebný výkon, který aktuálně provozují. To znamená, že se snižuje vlastně i celkové náklady na provoz toho datacentra, se potom vlastně snižují, protože jsou tam výkonnější servery, ale vlastně se zvýší efektivitou nebo s menší spotřebou, aby jsme možná mluvili přesněji. Takže menší spotřeba těch serverů potom zase přidává to, že nemusí spotřebovat tolik energie a zároveň jich tam těch jednotek míň, těch serverů tam není potřeba, řekněme, 100, ale třeba jenom teď v těch nejnovějších generacích se bavíme o porovnání 100 ku 14. 100 starých nahradíme 14 novými. Až tak jako razantní jsou ty skoky.
To je obrovský nepoměr, teda.
Ano.
Nad tím člověk zamyslí i z hlediska místa, že jo, kde ty servery uchováváte a podobně.
Přesně tak, ty jste narazil na krásnou věc, toto místo. Když si to představíte třeba ploch fotbalového hřiště, ať se to nějak hezky jako v nějaký příměr, tak vlastně a jsou v tom opravdu jako starý server. Nebavíme se o tom, že to je třeba minulý rok nakoupený, ale je to server prostě 5-7 let starý. A z nějakého důvodu je tam pořád přechovávaný v tom datacentru, že to furt má nějaký výkon, ale v podstatě těch serverů tam musí být obrovské množství, aby vlastně ten výkon, který ten požadovaný výkon zákazníka, firmy, aby by vlastně byl upotřebený, tak tam musí být obrovské množství. No a s příchodem nové generací, a teďkon, ať nejsme úplně striktní, samozřejmě i s příchodem konkurence Intel a podobně, samozřejmě i ten do toho přinese ten faktor, ale pro tu představu je to tak, že se to smrskne třeba jako na třetinu toho hřiště. Ten prostor v tom datacentru tím, že se vlastně vymění jenom stará technologie za novou. Jo, jsou to poměru čísel, řekněme 70-80% výkon spotřeba a vlastně na těch celkových nákladech je to prostě plus minus 50%, což je jako pro někoho, kdo nemá jeden server, ale pro někoho, kdo má jakoby stovky serverů provozuje, tak je to jako obrovské ponížení nákladů.
No a jaké možnosti to teda otevírá pro tu firmu ve chvíli, kdy najednou jim vlastně stačí, kdy s málem udělají stejnou, možná větší muziku, než s těmi třeba stávajícími starými servery?
Mám na jazyku téma umělé inteligence.
Jasně.
Je to obrovské téma, je to dneska téma, který hejbe světem, ale možná se ho nechám na později, protože se k němu asi dostaneme. Ale jsou tam věci, které farmacie, filmařina, věci okolo financí, matematický modely, všechno, co vlastně konzumuje, co potřebuje konzumovat nějaký jako obrovský prostor nebo obrovský objem dat, tak veškeré tyhle ty aplikace, procesy, tam to všechno lze využít. Ten výkon, který vlastně potřebuje. Některé věci jsou o tom počtu jader a některé věci jsou zase potom o výkonu na jedno jádro, kde je tam prostě zase ta frekvence toho procesoru obrovsky vysoká v tom poměru, v tom poměru na to jádro. A vlastně ještě mě napadá jeden workload a to může být vlastně samotná virtualizace dneska nebo v posledních 5, třeba 10 letech, tak vlastně veškerá infrastruktura se vlastně dala jako do virtualizace. Že na tom jednom serveru jsme schopni provozovat mnoho dalších jako virtuálních strojů. A díky vlastně té architektuře, tak jsou v AMD vlastně i jakoby efektivnější na to jedno jádro a na tu jednu virtuálku, který můžou poskytnout ten virtuální počet jader. Mm-hmm. To znamená, že ve výsledku to může být i efektivnější pro správu licencí, které jsou třeba vlastně už dneska skoro neexistuje softwarový house, který by poskytoval na sokety, ale vlastně všechno to je na jádra. Hmm. A pokud ten procesor je na to jádro efektivnější, dokáže poskytnout třeba o 2 až 3 jádra více prostoru než konkurence, tak to je vlastně další přínos i do tohohle prostředí, kde to je třeba jenom o virtualizaci. Není to o žádným specifickým oboru, jako je třeba medicína a podobně, a hledání nových léků a tak, ale je to prostě jenom o virtualizaci a efektivitě toho použití těch procesorů.
Což je možná taková teď trochu laická otázka ode mě, ale jak jste mluvil o těch jádrech, těch procesorů, tak já na to koukám tak, že čím větší číslo tam vidím, dejme tomu, že jo, tak chvíli to bylo 32, pak to bylo 64, nevím, jestli už potom zvládli ještě víc, 128, tak tohle možná tak trošku s tím AMDčkem asi padá, že jo, tahleta jako vidina, že čím víc jader, tím lépe. Jestli to teda chápu správně, nebo jaká tam je zatím vlastně ta jako prodejní fráze?
Možná obráceně. Právě, že AMD je teď stále o krok napřed a dneska jsme na procesorech, který mají až 192 jader. Mm-hmm. A je tam potom samozřejmě to portfolio těch procesorů je široký, je tam samozřejmě procesor, který má 8 jader, 32, 64, je tam prostě i nějaký ten střed. A akorát jsou tam různý procesory, které jsou třeba s tou vyšší frekvencí, aby byly účinnější pro nějaký daný workload. A nebo je to zase o těch korech, že prostě potřebují konzumovat obrovský množství jader. A vlastně proto jsou tam procesory se 192 kory.
Což taky trošku vlastně jako boří ty zažitý mechanismy, ale co mě ještě napadlo, je vlastně to vnímání toho trhu, toho AMDčka. Vy jste mluvil o tom, že dneska už třeba ten podíl na trhu není úplně nepatrný, už je tam někde kolem třeba třetiny. Jak je to ale s povědomím u lidí? Teď myslím u těch firemních zákazníků. Platí tam stále to, co jsme se vlastně bavili i na začátku, to znamená, že já AMD to já moc jako nechci, protože.
Když se vrátíme zpátky jako do České republiky a i do nějakého našeho pohledu distribuce, tak jak pracujeme s partnerama, tak přesně to vnímání, co jste zmínil, tam bylo v roce 2017, 2018, už jsme někde jakoby kolem první, druhé generace těch procesorů. A trvalo nám pár let. Jo, reálně to byly fakt jako roky, dva roky, kdy vlastně tou edukací a přinášení těch faktických údajů o těch procesorech, tak to bylo něco, co jsme museli jako vydobít si tady na tom trhu, to ne naše místo, ale vlastně ukázat tomu trhu, že vlastně AMD je zpět a mnohem lepší kondici, než tady bylo a než to vnímání vlastně jakoby těch lidí, techniků, vlastně i technici ano. Jsou vlastně ti, kteří hodně říkali, no ale my jsme měli špatnou zkušenost a podobně, tak to jsme všechno jako museli oprášit, ukázat novou cestu, což se vlastně jako povedlo a díky tomu vlastně ten podíl jako roste. Neříkám, že my jako z České republiky jsme schopni ovlivnit celkový podíl na trhu, to v žádném případě, ale je to něco, kdy to podvědomí vlastně se jako, řekněme, vyčistí a vlastně to, pojďme do toho, vyzkoušíme to.
Vy jakožto vlastně DNS spolupracujete, pochopil jsem, i vlastně v rámci toho ekosystému, že to není jenom o tom AMDčku jako takovém, ale že do toho samozřejmě promlouvají i další značky jako třeba Dell. Takže jak vlastně tohleto partnerství, řekněme, funguje v praxi? Daří se to nějakým způsobem vlastně jako lépe obhájit potom u těch zákazníků ve chvíli, kdy tam prostě jdete jako více značek najednou?
My v podstatě to máme, možná obráceně. my máme DL jako primární značku a z portfolia serverů máme možnosti na Intel platformě nebo na AMD platformě a je buď na naší schopnosti, kterou značku jakoby, nebo kterou platformu vybereme, a, nebo na preferenci zákazníka, a nebo samozřejmě potom na tom workloadu, který prostě potřebuje ten zákazník jako uživit. Máme partnery, kteří si to otestovali, kteří vlastně otestovali ten server a v tom stávajícím prostředí, kde jim běžel, to řeknu vlastně úplně na rovinu, běžel Intel, tak vlastně do toho samého prostředí postavili server z AMD a ten výkon pro ně byl jakoby neuvěřitelný. Tam prostě byl, tam nedokážu teď říct, jakoby ty čísla už si vlastně asi nepamatuju, je to pár let zpátky, ale tam vlastně nebylo se o čem rozhodovat. Jo, po nějakém otestování, ať už to bylo klidně měsíční, tak vlastně tam ty karty byly jasně rozdaný. A od té doby ten partner nebere vlastně nic jiného než AMD, nebo Dell servery s AMD procesory. Samozřejmě i konkurence, co se týká jakoby vendorství jako na serverech, tak samozřejmě taky ty AMD procesory mají uvnitř, ale tady to je z našeho pohledu ta Dell cesta s AMD tady potom jako jasná.
Jak ten proces vlastně implementace u vás funguje? Je to tak, že to opravdu necháte chvíli tomu zákazníkovi na vyzkoušení, aby prostě poznal, jak to pracuje jinak a rychleji a lépe?
Je to jedna z možností. Je to jedna z možností, kdy, když přesně si potřebuje něco otestovat, nebo je tam nějaká určitá míra nedůvěry, tak má tu možnost u nás si konkrétně třeba se s AMD procesorem vyzkoušet. Týden, měsíc, je to jakoby na otázka času, je to vždycky o domluvě. A pak existuje ještě možnost nějakého zapůjčení přímo jako od Dellu. Je to nějaký procesní kolečko, který si vybere konfiguraci a to se potom k němu zapůjčí. Ale nebo je to prostě o tomu standardní, že ten zákazník má dobré technické zázemí a vlastně už je i předrozhodnut, že vlastně nepotřebuje to testovat, ale vlastně je rozhodnut, že chce tuhletu platformu a jde už potom už jde jenom o nějakou, ladí se detaily té konfigurace, kolik to má mít teda konkrétní jader, jaký to je ty procesoru, k tomu navázaná ramka a ostatní věci. Vlastně to, že to potom taková skládačka.
Byste tady zmiňoval, jestli se nepletu, samozřejmě umělou inteligenci, případně třeba farmacii nebo nějaké další obory. Bylo to z toho důvodu, že to jsou třeba odvětví, kde ty servery, respektive procesory toho AMDčka, jsou nejlépe využitelné? Nebo můžete ještě třeba zmínit nějaké další příklady využití v praxi?
Určitě o tom je jedna z dalších, jak jsem zmiňoval, jsem ty finance, to znamená nějaký matematický modely nebo na burzách a podobně. V herním průmyslu, ve filmařině a podobně. To jsou všechno, nebo obecně, tam vlastně, kde dokážete, nebo kde máte obrovskou potřebu zpracování dat a podobně, nebo navázání na velmi rychlou komunikaci s grafickými akcelerátory. To je něco, co vlastně tou změnou té architektury si AMD jakoby trošku, řekněme, vyčistilo cestu, protože vlastně, jak to mají na zelené louce postaveno, mají ty komunikační linky, mají prostě připravený, tak pro ně to není žádný problém. Rychle komunikovat s grafickou kartou, se síťovou kartou, mít velkou propustnost do paměti, to je všechno, co vlastně oni mají jako od základu překopáno a je to něco, co jim umožňuje být vždycky o krok napřed a mít vlastně, jakoby, řekněme, tu konkurenční výhodu.
Z hlediska nějakého budoucího vývoje, myslíte si, že tady budou vlastně, nebo že nastanou takové jako procesní války, že se teď budou ty dvě asi největší firmy v tuhletu chvíli, AMD a samozřejmě Intel, mezi sebou předhánět o tom, kdo vlastně bude rychlejší, úspornější a podobně?
To je dobrá otázka, jestli to vyvolá nějakou zásadní změnu u Intelu. Samozřejmě konkurence je vždycky pro nás jako spotřebitele vždycky zdravá a důležitá, protože bez ní vlastně by mohl ten dominantní hráč na trhu si dělat, co chtěl. Napravím ještě jedna souvislost, možná se k ní dostaneme, ale takže ta konkurence tam je z mýho pohledu jako správně nastavená. Je otázka, jak velk silný bude Intel k tomu, aby udělal nějaký zásadní změny. Nicméně samozřejmě on tím tou svojí velikostí a množstvím vývojářů a jakoby silou na trhu pořád je tady. Nikam neodešel, pořád jakoby se drží, vyvíjí ty procesory, optimalizuje, vyvíjí ty procesory dál. To znamená, že jestli teď nemá 192 jeder a třeba jenom 128, tak je to třeba příběhem příští generace. Takže si myslím, že tady jako asi nic zásadního si myslím, že se nestane. Obě dvě jsou tu platformy založené na x86 platformě. Takže ty procesory, to je jedna jako generace všechno, nebo jedna jako velká platforma. Ale co se jako spíš na pozadí ještě taky děje, je to, že tyhle ti dva velcí hráči se někdy na pozadí spojou proto, aby třeba ustáli potom proti další konkurenci, která je, řekněme, schovaná za rohem. Jo, nějaká ARM technologie tak vystrkuje pomalu jako růžky, zatím se pořádně neví, jestli to bude pro ně nebezpečí nebo ne, ale pokud oni spolu udají alianci, jakože už něco takového proběhlo, tak vlastně potom už můžou být připravený i proti té další konkurenci a vlastně furt si budou držet nějaký svoje dominantní místo na trhu.
No a jak se na to díváte vy? Teďka myslím za DNSku. Z hlediska toho, jaké třeba cíle nebo plány s tou implementací těch AMD procesorů máte? Já myslím, že to je takový obchodní dotaz svým způsobem, ale ono je to samozřejmě důležité, aby jsme viděli, jak vy nad tím třeba přemýšlíte.
My jsme z jedné strany směřováni tím, co je vlastně s portfoliem Dellu. Jo, to znamená, že máme prostě čtyři produkty na straně AMDčka, plus potom nějaký specializovaný servery třeba pro tu umělou inteligenci a pak zase další portfolio nebo serverovou řadu pro s Intel jako platformou. A v podstatě úplně na rovinu nějaký speciální drive nebo speciální hnací motor pro to, aby jsme jeli jenom vlnu AMD, teďko jakoby nemáme nastavenou, je to vždycky potom o té potřebě toho zákazníka. Tam to hrajeme asi jako na tu největší váhu, kdy to jeho rozhodnutí nebo právě potom, co využívá za prostředí, tak to vlastně jako do toho implementovat.
Těšíte se třeba na nějakou realizaci teď v dohledné době, případně, dejme tomu, pokud samozřejmě lze zmínit trošku víc podrobností, tak za ně budu určitě rád, ale zkrátka dobře, z hlediska teď nějaké praxe, kterou vy sám řešíte, to by mě zajímalo, co vás čeká.
Přemýšlím, jestli tam máme něco velmi zajímavého z větších projektů. Upřímně asi nemáme teďko, nespomínám si, že bychom teďko měli připravený větší projekt. Co bych mohl jako zmínit a zazpomínat, tak vlastně jeden z těch projektů byla velká dodávka AMD serverů právě pro do prostředí live sázek, kde vlastně těch serverů pro to, aby celý to prostředí a vlastně aby ten koncový uživatel, který sází na tu konkrétní sázku, mohl být spokojen a vlastně mohl to dělat fakt ten moment, kdy začíná první poločas, tak těch serverů byly jako stovky. A to bylo jako velmi pěkný projekt s tou koordinací na straně zákazníka, co vlastně potřebuje, jak to funguje. Tohle jsou jako pěkný projekty, když se tohle jako zadaří. Samozřejmě takhle obrovský projekt v České republice je vždycky jako jednou za nějaký čas. Není to naše každodenní, týdenní ani měsíční jako práce, ale stává se to.
No a co je takové teda minimum, kvůli kterému stanete z postele? Protože když jste zmiňoval, že jeden server asi úplně nemá smysl třeba řešit, tak teď jste zmiňoval těch 100, tak kde už to vlastně dává smysl spíš i pro zákazníka vlastně uvažovat o té řekněme výměně, upgradeu a podobně.
Samozřejmě i ten jeden server dává smysl. Jo, máme partnery, zákazníky, kteří právě, ať už je to tím, že mají vyzkoušeno, že ta platforma nebo Dell server s AMD procesorem, že funguje tak, jak má, obrovský výkonný. A po té zkušenosti vlastně i ten jeden server dává smysl, že to je buď do jiného projektu, anebo je to prostě ten zákazník, rozšiřuje to stávající prostředí, potřebuje další server, přibere prostě další desítky lidí nebo změní se projekt a vlastně další část bude náročnější. Takže potřebuje pro to další výkon. Takže ta zkušenost a minimum, kvůli čemu stávám, i kvůli jednomu serveru stávám. Dokonce bych mohl říct, i kvůli jedné klávesnici. my to takhle vlastně asi jako neměříme. Jo? Když vezmu, jak my fungujeme jako DNS nebo jako náš tým, přímo jako Dell Divize, tak vlastně to je to projektový biznis. To znamená, my můžeme dneska něco vymyslet, můžeme ten projekt rozjet, může to být velmi zajímavý a komplexní projekt, ale jeho realizace prostě dopadne třeba v příštím roce. Jo, v ideálním případě se můžeme říkat, že jsme na začátku roku nyní, tak se můžeme říkat, že do konce roku by mohlo být jako hotovo s tím jedním projektem. Samozřejmě těch projektů jde to na vícero frontách, ale samozřejmě i ty malý projektíky nebo jedno serverový obchody jsou pro nás důležitý, takže nemůžu říct, že bych nevstal z postele, když bych věděl, že zrovna dneska nepřijde velký projekt. Mnohdy je to vlastně ta náročnost těch projektů je jako zase obrovská, že to jestli stávat kvůli velkýmu nebo malýmu, nechme radši být.
Jan Drmla, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Díky moc, Petře.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.